Λοιπόν, θα το πω και στο εισαγωγικό, αλλά να το πω και τώρα. Λοιπόν, παιδιά, προφανώς, spoilers. Νύπτωτας χείρας μου. Από εδώ και πέρα, ό,τι πούμε, θα υπάρξει πολύ spoiler, όχι αστεία. Οπότε, αν θέλετε να δείτε την ταινία όπως πρέπει να δει κανείς μία ταινία, σταματάτε το podcast εδώ, βλέπετε την ταινία και επανέρχεστε. Φραγκίσκος Γονιδάκης, is in the house. Γεια σου, Φραγκίσκο.
Γεια σου, Δέσποινα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για την καταπληκτική ταινία The Whale, η Φάλαινα. Η ηχογράφηση γίνεται πριν τα Όσκαρ, οπότε δεν ξέρουμε αν θα έχει πάρει το Όσκαρ ο Μπρένταν Φρέιζερ. Είδα την ταινία και αφού έκλαψαν εξέλεγκτα, δεν μπορώ να σας το περιγράψω τι έγινε. Και όχι μόνο εγώ και όλη η αίθουσα, λέω εδώ τώρα φωνάζει Γονιδάκη. Πρέπει να δει την ταινία ο Φραγκίσκος και να κάνουμε μετά εκπομπή. Και πίεσα πολύ να ξέρετε και να τη δει, γιατί έχει και ένα πρόγραμμα. Τι να λέμε τώρα.
Και καλά έκανες και με πίεσες. Και πολύ ευχαριστήθηκα. Εγώ ήμουν ελεγχόμενος.
Εγώ κλαίω συχνά στις ταινίες. Αλλά αυτό το ανεξέλεγκτο, εκεί τα τελευταία 5 λεπτά. Τι ήταν αυτό?
Νομίζω οι ταινίες μας δίνουν τη δυνατότητα έτσι να έρθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας περισσότερο από την καθημερινότητα πολλές φορές. Γιατί είμαστε μόνοι μας ή είμαστε στην αίθουσα και είναι κλειστά τα φώτα και κάπως έτσι
η συλλογική εμπειρία
μειώνονται και οι αναστολές μας στο «Τα αγόρια δεν κλαίνε, δεν κάνει να κλαίμε, έλα τώρα πάλι τα κλάματα θα βάλεις» που ακούνε πολύ συχνά οι γυναίκες έτσι.
Εγώ μπροστά μου είχα και 3 αγόρια, 3 άντρες τύπου 20 χρονών max και αυτοί ήταν επηρεασμένοι, δεν το θυμάμαι επίσης άλλη φορά στη ταινία. Λοιπόν, να κάνουμε μία εισαγωγή, έτσι μία μικρή περίληψη. Η ταινία είναι του Ντάριν Αρονόφσκι. Εγώ έχω δει μόνο το Μαύρο Κύκνο, τις άλλες τις αποφεύγω. Έχω ταινίες που αποφεύγω, όλοι έχουμε ταινίες που αποφεύγουν. Λοιπόν, και πραγματεύεται τη ζωή του Τσάρλι, ο οποίος Τσάρλι, βοήθησε με Φραγκίσκο, είναι ένας καθηγητής αγγλικής γλώσσας online, μόνο online, γιατί είναι παχύσαρκος, τον αποκαλούμε, 300 κιλά. Με προσθέτικς έχει, τον βλέπουμε τώρα. Εν τω μεταξύ δεν πάχει ο ηθοποιός, προφανώς.
Ναι, ο Τσάρλι, έτσι όπως παρουσιάζεται στην ταινία, έχει μια ακραία μορφή κακοήθους παχυσαρκίας, η οποία τελικά του προκαλεί και πολλά προβλήματα καρδιολογικά, από τα οποία και πεθαίνει στο τέλος. Είπαμε, τα spoiler τα λέμε όλα, έτσι.
Τα είδα, έχουμε προειδοποιήσει.
Ναι, για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και λέμε.
Ναι, ναι, βέβαια. Και στην ουσία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες της ζωής του και βλέπουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους που περιτριγυρίζουν, περιβάλλουν τη ζωή του, όπως είναι οι φίλοι του, οι κολλητοί του, η οποία είναι ασιάτισσα, δεν θυμάμαι τι καταγωγή είναι, στην ταινία τώρα, η οποία τον προμηθεύει με διάφορα junk food, έτσι, του δίνει ας πούμε λίγο, και αυτό δεν το κατάλαβα για ποιο λόγο το έδινε, ξέρω εγώ, του δίνει εκεί πίτσες και τέτοια και σοκολάτες. Και υπάρχει μεταξύ τους ένα έτσι κλίμα πολύ αστείο, δηλαδή ενώ περιμένεις να ψυχοπλακωθείς από την ταινία, είναι όλος ο χαρακτήρας του Τσάρλι και πολύ αλέγκρος και πολύ αυτοσαρκάζεται, αλλά μάλλον είναι λίγο τραύμα και αυτό θα έλεγα. Και βλέπουμε την προσπάθειά του να συμφιλειωθεί με την κόρη του, η οποία είναι έφηβη, 17 χρονών, μετά από 8 χρόνια. Επίσης μας λέει την πολύ αρχή της ταινίας ότι ο Τσάρλι είναι ομοφιλόφιλος. Υπάρχει και ένα εκεί στοιχείο της μια θρησκευτική αίρεση, τέλος πάντων, εκεί πέρα που διευκολύνει την εξέλιξη της ιστορίας. Και ο Τσάρλι επίσης ήταν σε μια σχέση και ο σύντροφός του αυτοκτόνησε. Αυτά βλέπουμε και βλέπουμε εκεί τις τελευταίες 5-6 μέρες της ζωής του.
Ένα από τα πράγματα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην ταινία είναι οι χαρακτήρες της. Είναι, να πούμε ότι είχε γραφτεί αρχικά ως θεατρικό έργο και ως έτσι εξελίσσεται η ταινία. Δηλαδή η ταινία είναι μέσα στο σπίτι του Τσάρλι. Δεν έχει καμία άλλη σκηνή. Ίσως και μέσα στην, πώς να το πούμε, στη βεράντα. Και λίγο στη βεράντα που κάθονται κάποιοι. Αλλά όλο το υπόλοιπο είναι μέσα στο σπίτι και έχει λίγα πλάνα. Μπορεί να είναι 1-2 πλάνα που δείχνει το σπίτι απ' έξω, για να καταλάβουμε έτσι περίπου πού μένει ο Τσάρλι.
Και έγινε, λέει, για να μπούμε στον κόσμο ενός παχύσαρκου, 300 κιλών παχύσαρκου, γιατί δεν μπορεί να κουνηθεί, να, και αυτό δεν είπαμε. Μπορεί να είναι όρθιος μόνο με τη βοήθεια πατερίτσας.
Εγώ νομίζω ότι αν κάποιος, αλλά αυτό είναι, λέμε τώρα τις προσωπικές μας γνώμες.
Εννοείται.
Νομίζω ότι Ένα λάθος το οποίο κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι όταν κρίνουν μια ταινία είναι αντί να ασχολούνται με τον χαρακτήρα μιας ταινίας, να προσπαθούν να γενικεύσουν και να κάνουν τον χαρακτήρα ένα σύμβολο μιας γενικότερης ομάδας ανθρώπων. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία ότι υπάρχουν χώρες που οι άνθρωποι που έχουν παχυσαρκία μπορεί να αγγίζουν και το 30% του πληθυσμού μιας χώρας, αλίμονο αν η ιστορία του Τσάρλι μπορεί να μιλήσει για την ιστορία του 30% των ανθρώπων που είναι παχύσαρκοι. Οπότε ο Τσάρλι νομίζω ότι θα πρέπει να τον δούμε σαν έναν άνθρωπο που έχει μια συγκεκριμένη ιστορία, έχει ένα συγκεκριμένο ταξίδι ζωής και εμείς βλέπουμε τις τελευταίες μέρες αυτού του ταξιδιού ζωής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με τη φωνή του, έχει μια καταπληκτική φωνή.
Έχει καταπληκτική φωνή.
Ο Μπρένταν Φρέιζερ έχει, δηλαδή ο ηθοποιός, έχει μια πάρα πολύ υποβλητική, πάρα πολύ γλυκιά, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ έτσι, ισχυρή φωνή και μιλάει στους μαθητές του έχοντας κλειστεί την κάμερα, χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι η κάμερα είναι χαλασμένη. Οπότε ακούς μόνο τη φωνή του και μετά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά τεράστιος. Είναι ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που πίσω από το βάρος του, τα κιλά του, το λίπος του, τα προβλήματα υγείας του ή οτιδήποτε άλλο, εξακολουθεί να παραμένει ένας άνθρωπος. Και καλούμαστε να δούμε την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν είναι κακός άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό παίζει πάρα πολύ στην ταινία, ότι δεν υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, υπάρχουν άνθρωποι. Ο Τσάρλι λοιπόν είναι ένας άνθρωπος καλών προθέσεων, έχει όμως φύγει από το παιδί του και από την κόρη του όταν ήταν 8 χρονών. Φαίνεται να έχει παλέψει για την κυδαιμονία, αλλά την έχει χάσει από τη γυναίκα του. Οπότε δεν έχει φυσική επαφή με την κόρη του. Στέλνει χρήματα, παίρνει με γράμμα τις εκθέσεις της, μαθαίνει τα νέα της, αλλά μέσα από την μαμά της. Είναι ένας άνθρωπος που ερωτεύτηκε ένας άντρας που ερωτεύτηκε έναν άλλον άντρα. Δεν ξέρουμε αν είναι ομοφυλόφιλος ή όχι. Τον κατηγορεί η κόρη του ότι είναι ομοφυλόφιλος. Ο ίδιος, αυτό που φαίνεται από την ταινία είναι ότι ερωτεύτηκε έναν άντρα.
Γιατί δεν το ξέρει, αφού μας δείχνει στην αρχή να αυτοικανοποιείται με gay porn, με πορνογραφία gay.
Είναι γκέι. Αυτή την ταινία την έχασα. Αυτή τη σκηνή την έχασα.
Στην αρχή. Τα πρώτα τρία λεπτά, μήπως άρχισες να μπει.
Μπήκα καθυστερημένο.
Ναι. Μας δείχνει αυτό. Έτσι ξεκινάει η ταινία. Μετά όμως μας λέει ότι τα φτιάχνει με τον άλλο τον τύπο.
Ναι, τα φτιάχνει, ναι. Αλλά δεν δηλώνει κάπου ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ομοφυλόφιλος και το είχε καταπιέσει.
Όχι,
και είχε
πουθενά. Δεν μας λέει αυτό.
Με γυναίκα και τα λοιπά. Άρα δεν ξέρουμε αν είναι bisexual, αν είναι ομοφυλόφιλος και τα λοιπά.
Ναι.
Ξέρουμε όμως ποιους ανθρώπους έχει αγαπήσει στη ζωή του. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ δυνατό σημείο, νομίζω, της ταινίας.
Ναι, πάρα πολύ.
Ότι δεν ορίζονται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις με ανθρώπους. Δεν κάνουν σχέσεις με ταμπέλες. Οπότε αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει μία σχέση με μία γυναίκα. Υπάρχει μία τρυφερότητα μεταξύ τους κάποια στιγμή. Όταν έχουν και μία σύγκρουση και μία τρυφερή σκηνή αγκαλιά.
Με τη γυναίκα
έχουν κάνει
του
ένα παιδί,
την πρώην γυναίκα.
Τη γυναίκα του.
Ναι.
Και κάποια στιγμή έχει ερωτευτεί έναν άλλον άνθρωπο και μόλις ήταν μαθητής του και μόλις τελειώσανε, ας πούμε, τη σχέση μαθητή-καθηγητή, κάνανε σχέση. Είναι ένας άνθρωπος που επίσης δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον σύντροφό του, ενώ τον αγαπούσε πάρα πολύ όταν είχε κατάθλιψη, και τελικά τον έχασε.
Τον έχασε. Επίσης να πούμε λίγο και τη θρησκευτική αίρεση είναι κάπου μπλεγμένη εκεί πέρα. Ναι. Υπάρχει μια θρησκευτική αίρεση,
ναι,
που είναι κατά κάποιο τρόπο και η φίλη του που τον φροντίζει τώρα και είναι φίλη του τέλος πάντων και δεν της φέρεται καλά σε κάποια φάση, αποκαλύπτεται κάτι, η οποία ήταν γεννημένη μέσα σε αυτή την αίρεση και γι' αυτό και την έχει απορρίψει τελείως και σε σημείο να την διακομωδεί τέλος πάντων, και ο πρώην. Όχι ο πρώην, ο late husband, πώς λέγεται, αυτός που, ο φίλος
του. Ο σύντροφός του.
Ο σύντροφός του, ναι.
Που πέθανε, ναι.
Ήτανε και αυτός μέλος της αίρεσης και νομίζω ότι η κατάθλιψή του οφείλεται σαν αφορμή, πρέπει να ήταν η σχέση τους.
Ναι. Όταν ο φίλος του, ο σύντροφός του πεθαίνει, αυτοκτονεί, τέλος πάντων, γιατί τον βρίσκουν πεθαμένο.
Το ένα σταμάτησε να τρώει και μετά καταλαβαίνει ότι ο άλλος άρχισε να τρώει. Φοβερό.
Ο ένας λοιπόν, ο πρωταγωνιστής, είναι ένας άνθρωπος που ήταν υπέρβαρος ή παχύσαρκος από πριν, αλλά όχι σε αυτή την κατάσταση. Και μετά το θάνατο του συντρόφου του παρετείται. Δηλαδή, ουσιαστικά βλέπουμε ένα πένθος το οποίο δεν επιλύεται. Δεν μιλάει γι' αυτό. Το δωμάτιο που ίσως έμενε με τον σύντροφό του είναι κλειδωμένο και είναι έτσι όπως ήτανε. Άρα αυτός ο άνθρωπος κουβαλάει το πένθος μαζί του και ουσιαστικά χρησιμοποιεί το φαγητό σαν έναν τρόπο να μπορέσει να καθησυχάσει τα συναισθήματά του. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην ταινία.
Να τα καθησυχάσει, λες εσύ, ε?
Ναι, γιατί βλέπουμε ότι όταν ταράζεται πάρα πολύ, όταν στεναχωριέται πάρα πολύ, τρώει.
Παραγγέλνει πίτσα.
Τρώει ούτως ή άλλως. Αλλά κάποια στιγμή κάνει μέσα στην ταινία, κάνει και ένα πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ μεγάλο υπερφαγικό επεισόδιο.
Ναι, 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 και αυτό.
Άρα ξέρουμε ότι πάσχει από διαταραχή υπερφαγίας. Ξέρουμε ότι είναι, έχει αυτό την πάρα πολύ σοβαρή μορφή της παχυσαρκίας. Και όλα αυτά έχουν εμφανιστεί μετά το θάνατο του συντρόφου του. Δηλαδή μετά την απώλεια της αγάπης της ζωής του. Γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο από την αρχή, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο έρωτας της ζωής του. Ο άνθρωπος αυτός που λείπει, γιατί υπάρχει και αυτός, δεν είναι ηθοποιός, αλλά υπάρχει και αυτό το πρόσωπο μέσα στη σκηνή, γιατί υπάρχει κάποιος που λείπει και είναι ο συντροφός του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν, αν καταλαβαίνω, βαθιά θρησκευόμενος, ήταν μέσα σε αυτήν την
αίρεση.
Μία από αυτές τις παραλλαγές, ας πούμε, της Αμερικάνικης Εκκλησίας κτλ. Ήταν ιεραπόστολος και όταν τον διώξανε λόγω της ομοφιλοφιλικής σχέσης, εκεί κατέρευσε. Δηλαδή η κατάθλιψη του συντρόφου είναι γιατί εκδιώχθηκε από την Εκκλησία του και εκδιώχθηκε και από το έργο ζωής του. Η νοσηλεύτρια είναι η αδελφή του. Η Λίζ, δηλαδή. Προσέχει. Άρα η αδελφή προσέχει τον σύντροφο του πεθαμένου αδελφού της και όπως λέει και κάποια στιγμή έχω να περάσω δύο φορές αυτό το πένθος του να φροντίζω έναν άνθρωπο που θα πεθάνει. Στην αρχή με τον αδελφό μου, ο οποίος λόγω της κατάθλιψης δεν τρώει και πεθαίνει και εξασθενεί και κουράζεται και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του και μετά... Έχω να φροντίσω και το σύντροφο του αδελφού μου και φίλο μου, ο οποίος πεθαίνει από την παχυσαρκία, πεθαίνει από το πολύ φαγητό.
Αυτό καταστρέφεται, αυτό τραυματίζεται. Πώς να το πούμε αυτό τώρα που κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είναι πολύ απλοϊκό αυτό που λέω?
Όχι, νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής ο Τσάρλι ζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί και φεύγει έτσι.
Γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι θέλει ρε παιδί μου να πεθάνει. Πώς να σου πω, αφού το οδηγούσε, το βλέπαμε ότι το οδηγούσε εκεί.
Ναι, τώρα εγώ δεν είχα αυτή την αίσθηση. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν ότι υπάρχει μια αποδοχή του θανάτου.
Ναι.
Και υπάρχει μια αποδοχή του θανάτου για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα. Αυτό που ασχολείται η ταινία είναι με τη ζωή. Με τη ζωή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Τσάρλι έχει δυσκολίες με τη ζωή. Δεν έχει δυσκολίες με το θάνατο. Έχει δυσκολία με την απώλεια. Έχει δυσκολία με τη σχέση με την κόρη του, την οποία κατορθώνει να δει τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Έχει δυσκολία
να επανορθώσει, με την να προλάβει
του. Είχε δυσκολίες ή έχει δυσκολία με την πρώην γυναίκα του. Δηλαδή έχει να συμφιλειωθεί με πάρα πολλά πράγματα, καθώς όλοι ξέρουμε από την αρχή, δηλαδή αυτό δεν είναι καν spoiler, δηλαδή είναι η πρώτη σκηνή, ότι έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της παχυσαρκίας και ότι θα πεθάνει. Δηλαδή αυτό είναι de facto.
Ναι, και εντωμεταξύ έτσι πως είναι και δομημένη η ταινία με τις μέρες, θα ρίξει και στο λέει ότι μετράμε αντίστροφα, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι λίγο ναι. Spoiler του ίδιου του σκηνοθέτη.
Ναι, η Λίζε, ας πούμε, το προαναγγέλει. Ναι. Και λέει ότι μέχρι το Σάββατο θα έχει πεθάνει. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο από την αρχή.
Ωραία. Και μια ερώτηση που ήρθε από τους ακροατές είναι γιατί δεν μπαίνει στο νοσοκομείο ο Τσάρλι. Προσπαθεί η φίλη του μόνο του έχει απομείνει και νομίζω ότι είναι ανένδοτος. Ούτε καν να το ακούσει.
Ναι. Εδώ τώρα είναι λίγο η διαφορά στα συστήματα υγείας. Δηλαδή στην Αμερική... Αν έχω καταλάβει καλά, πρέπει να έχεις μία ασφάλιση. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να είναι χαμηλή, δηλαδή να καλύπτει τα βασικά, π.χ. το νοσοκομείο, μπορεί να σου καλύπτει τα φάρμακα, μπορεί να είναι η πλήρης ασφάλιση την οποία έχουν μερικές φορές στην Ευρώπη όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είναι αυτονόητο για την Ευρώπη και είναι αυτονόητο για μας, στην Αμερική δεν είναι αυτονόητο. Εάν λοιπόν φωνάξεις ασθενοφόρο και πας στο νοσοκομείο, φυσικά θα σε φροντίσουν. Δεν μπορούν να σου πούνε δεν έχεις ασφάλιση, θα πεθάνεις. Αλλά μετά τους χρωστάς.
Ναι, και πολλά κιόλα.
Και δεν τους χρωστάς λίγα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι 2 και 3 και 4 χιλιάδες ευρώ. Ο Τσάρλι λοιπόν όλα τα λεφτά που έχει μαζέψει, γιατί προφανώς δεν παίρνει έναν τεράστιο μισθό, μας λέει ότι είναι 120.000 δολάρια. το οποίο είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό για ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί. Δηλαδή, δεν παρουσιάζεται κανένας από τους ήρωες στην ταινία να είναι πλούσιος. Οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να είναι φτωχοί και να τα φέρουν δύσκολα βόλτα. Άρα, οι 120.000 δολάρια, τις οποίες έχει κρατήσει για την κόρη του, είναι ένα ποσό με το οποίο η κόρη του πραγματικά μπορεί να κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή της. Θα μπορούσε δηλαδή να πληρώσει και ένα φτηνό κολέγιο, ας πούμε, με αυτά τα λεφτά. Αλλά φτηνό κολέγιο. Αν πάει στο νοσοκομείο και φροντίσει τον εαυτό του, που καταλαβαίνει αν το έχει καταλάβει και το ψάχνει και το διαβάσει και στο Google που μας το δείχνει αυτό το πράγμα, είναι ότι θα παρατείνει για λίγο το θάνατό του. Αλλά δεν θα έχει να αφήσει τίποτα. Δηλαδή, ο Τσάρλι δεν ενδιαφέρεται να ζήσει 6 μέρες παραπάνω ή 10 μέρες παραπάνω ή ένα μήνα παραπάνω, έχοντας χάσει τον άνθρωπό του. Ο Τσάρλι ενδιαφέρεται να αφήσει κάτι στο παιδί του. Και ο δικός του θάνατος του είναι πολύ λιγότερο επώδυνος από το να μείνει το παιδί του χωρίς τίποτα. Και αυτά που έχει να αφήσει στο παιδί του, το legacy, ας πούμε, η κληρονομιά του, είναι κάτι που είναι χρηματικό, υλικό, που είναι ένα πολύ δυνατό ποσό για να μπορέσει να κάνει πράγματα.
Ναι.
Και τη γνωριμία μαζί του, δηλαδή την αγάπη του, τη στάση του απέναντι στη ζωή, ας το πούμε, την πνευματική κληρονομιά του. Και γι' αυτό ενδιαφέρεται να ξανασυνδεθεί μαζί της και να της αφήσει κάτι.
Δηλαδή είναι και μια επανόρθωση από την πλευρά του για τα παλιά. Να πει συγγνώμη τέλος πάντων.
Εκτός από το συγγνώμη και την επανόρθωση, νομίζω ότι θέλει να της δώσει μια όθηση προς κάπου. Γιατί καταλαβαίνει ότι όχι μόνο είναι κολλημένη, αλλά είναι κολλημένη σε έναν φαύλο κύκλο που το σύστημα αυτό της κοινωνίας, το οποίο θεωρεί τον Τσάρλι αποκρουστικό και αηδιαστικό, το σύστημα της κοινωνίας που εξόντωσε ψυχικά τον σύντροφό του με το να τον απορρίψει επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, είναι το ίδιο σύστημα που τίνει να θεωρήσει την κόρη του ανήλικο εγκληματία και να τη βάλει σε έναν φαύλο κύκλο που δεν θα μπορέσει να φύγει πάρα πολύ εύκολα. Ο Τσάρλι λοιπόν αγωνίζεται τις τελευταίες μέρες της ζωής του όχι για να επανορθώσει στο πίσω, αλλά για να επανορθώσει στο μπροστά, αυτό που θα μείνει μετά το θάνατό του. Νομίζω, έτσι.
Η οποία κόρη του είναι οργισμένη με όλα, με όλους. Να μην είναι, θα μου πεις.
Είναι οργισμένη, είναι μπερδεμένη, είναι φοβισμένη, είναι χαμένη. Βρίσκει, γιατί η τελευταία σκηνή είναι πραγματικά συγκλονιστική, εκεί δηλαδή που πάει να φύγει και μετά γυρίζει και βάζει τα κλάματα, γιατί εκεί σπάει και εκεί δικαιώνεται ο ήρωας. Γιατί εμφανίζεται ως ένα, ας πούμε, μικρό τερατάκι και εκεί βλέπουμε ότι είναι άνθρωπος που έχει συναισθήματα και που έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά της και έρχεται σε επαφή και με την οδύνη της, την οποία πριν την έκρυβε πίσω από ηρωνικές φράσεις.
Και κορόιδευε.
Και εκεί ο Τσάρλι μπορεί να φύγει.
Είχε λύτρωση ταινία.
Γιατί η κληρονομιά του, δηλαδή αυτό που θα ήθελε, ας πούμε, να κρατήσει το παιδί του, έχει παραδοθεί.
Ναι, ναι, ναι. Είχε λύτρωση ταινία. Κάτι που δεν θυμάμαι να έχει ο Μαύρος Κύκνος λύτρωση. Εκτός αν έχει και δεν το θυμάμαι.
Ναι, τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχω δει το Μαύρο Κύκνο.
Και όλο αυτό που χρησιμοποιεί και για την πνευματική καλλιέργεια του παιδιού με το Moby Dick.
Ο Moby Dick είναι αυτό που έχει γράψει η κόρη του. Δηλαδή,
ναι,
ο Moby Dick είναι το σκηνή το οποίο τον συνδέει, ναι, με την κόρη του. Δηλαδή, υπάρχει μια πνευματική ή αν μπορούμε να το πούμε και υπερφυσική, ας πούμε, σύνδεση με την κόρη του. Και είναι αυτή η έκθεση που αυτός είναι δάσκαλος της αγγλικής γλώσσας, είναι φιλόλογος, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Και είναι αυτή η έκθεση η οποία το συνδέει με την κόρη του, αλλά είναι αυτή η έκθεση που τον συνδέει και με το καλό που η κόρη του έχει μέσα της και με την ευφυΐα της και με την ευαισθησία της. Και γι' αυτό δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτός που έγραψε αυτή την έκθεση είναι ένα, ας πούμε, ένα ψυχοπαθητικό τέρας.
Ναι, ναι, πώς μας τη δείχνουν. Ναι. Πιστεύει στο καλό των ανθρώπων ο Τσάρλι?
Πιστεύει ότι υπάρχει και καλό στους ανθρώπους. Δεν πιστεύει, δηλαδή δεν είναι η πεποίθηση ότι αχ, όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και όλοι, ας πούμε, δεν κάνουν λάθη, ξέρω εγώ, κτλ. Ο Τσάρλι είναι τόσο όχι τέλειος, είναι τόσο γήινος και τόσο ανθρώπινος και τόσο κοντά σε όλα τα καλά και τα κακά πράγματα που έχουμε όλοι μέσα μας, που μπορεί να δει και το καλό μέσα στους ανθρώπους. Δεν βλέπει μόνο το καλό στους ανθρώπους. Αλλά αρνείται το ότι ένας άνθρωπος και ειδικά το παιδί του είναι μόνο κακό. Αρνείται αυτή την περιγραφή ότι είναι ένα προβληματικό παιδί το οποίο μόνο κακά και καταστροφικά πράγματα θα κάνει. Μπορεί να είναι και για τη δική του έτσι φαντασίωση, δηλαδή να θέλει να μην θέλει να το πιστέψει. Δηλαδή οι γονείς δεν θέλουν να πιστέψουν ότι τα παιδιά τους είναι κακά, κάνουν άσχημα πράγματα, είναι καταστροφικά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος δικαιώνεται.
Και είναι ότι ο Τσάρλι, εγώ καταλαβαίνω ότι είχε μπει σε μία τροχιά που έχει αφαιθεί με την κακή έννοια, έχει αφήσει τον εαυτό, το έχει παραιτηθεί από τη ζωή. Και είναι κάπως αυτό το σκηνικό με την κόρη του που λίγο αναθαρεύει τελειώνοντας. Έχει κατάθλιψη ο Τσάρλι.
Όχι, δεν δείχνει κάπου μέσα στο έργο ότι έχει κατάθλιψη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη μάχη με την παχυσαρκία και τη διατροφική διαταραχή. Και είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη θλίψη και την οδύνη που του προκάλεσε ο χαμός ενός ανθρώπου που είναι έρωτας της ζωής του. Έχει αποδεχτεί όλους αυτούς τους περιορισμούς που τη φέρνει αυτή η τρομακτική παχυσαρκία. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν οι μάντες, υπάρχουν σημεία στα οποία κρατιέται, υπάρχει το πι, μετά υπάρχει αναπηρική πολυθρόνα, η τουαλέτα είναι κατάλληλα διαμορφωμένη. Δηλαδή όλο το σπίτι του είναι διαμορφωμένο για να μπορέσει να ζήσει. Και τον βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις... Συγγνώμη,
300 κιλά λέω είναι... δείχνει έναν άντρα 300 κιλών, διάβασα σήμερα.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Και βλέπουμε ότι και σε ορισμένες περιπτώσεις, ας πούμε στην αρχή, εκεί με τη σοκολάτα που την ανοίγει, την κλείνει, την ανοίγει, την κλείνει, είναι εντυπωσιακό, γιατί ακριβώς αυτό είναι η πάλη του ανθρώπου, ο οποίος καταλαβαίνει με το νοητικό του κομμάτι ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα που γίνεται, αλλά ψυχικά... Εκείνη τη στιγμή το μυαλό του θέλει την επόμενη μπάρα σοκολάτας. Δηλαδή έχει μάθει να λειτουργεί και έχει μάθει να ρυθμίζει το συναίσθημά του, γιατί εδώ δεν μιλάμε για πείνα, έτσι, έχει μάθει να ρυθμίζει το συναίσθημά του
έτσι, με αυτόν τον τρόπο,
τρώγοντας κάτι. Και έχει τα συρτάρια του δεμένα, έχει όλα αυτά τα πράγματα. Και το δεύτερο σημείο που δείχνει ότι πάλι είναι χαμένη είναι εκεί που ενώ έχει τη δύσπνοια, έχει έρθει η νοσηλεύτρια και κάθονται να δουν τηλεόραση μαζί. Της λέει «Σε παρακαλώ» και εκείνη πηγαίνει και του φέρνει τον κουβά με τα τίνα αυτά, τα κοτόπουλα, νομίζω, κάτι είναι φαγητό.
Υπακούει κι αυτή έχει... όμως, δεν του λέει όχι.
Τι θα κατάφερε να του έλεγε όχι.
Έχεις δει ποτέ τέτοιο περιστατικό?
Όχι, σε τόσο μεγάλο βαθμό παχυσαρκίας, όχι, γιατί νομίζω ότι... υπάρχουν σοβαρά προβλήματα κίνησης εκτός του σπιτιού και πλέον εκεί είναι περισσότερο ίσως οι παθολόγοι και οι καρδιολόγοι να έχουν δει ανθρώπους που έχουν τόσο βαριά παχυσαρκία. Έχει τύχει να έχουν επικοινωνήσει μαζί μας στη μονάδα διαταραχών πρόσληψης τροφής του νοσοκομείου συγγενείς που έχουν ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι,
ναι.
Αλλά δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς εκεί. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να φύγει από το νοσοκομείο μια ομάδα που να επισκεφτεί ανθρώπους στο σπίτι.
Θέλω να πω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση, με άλλα λόγια.
Είναι ένας συνδυασμός ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης μαζί με φαρμακευτική αγωγή και πιθανώς και, δεν ξέρω αν σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνουν χειρουργία, αλλά και ίσως σε πιο πρώιμο στάδιο, όταν το βάρος έχει αρχίσει να φεύγει εκτός ελέγχου, και κάποια μορφή χειρουργικής παρέμβασης. Να πούμε όμως ότι αυτό που παρουσιάζεται είναι μια πολύ ακραία μορφή της παχυσαρκίας και θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε και σε ένα επίπεδο συμβολισμού. Δηλαδή, ας αφήσουμε το γεγονός ότι είναι παχυσαρκός. Ο Τσάρλι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δυσμορφία. Λόγω της δυσμορφίας του, οι άλλοι άνθρωποι αντιδρούν αρνητικά απέναντι σε αυτόν. Θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος ελέφαντας, που ήταν μια άλλη ταινία, παλιά και θεατρικό. Πάντως, όταν τον βλέπουν, οι άνθρωποι μένουν στην εικόνα και όχι σε αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Είδες, ας πούμε, υπάρχει αυτή η καταπληκτική σκηνή, το ότι όταν αποκαλύπτεται στους φοιτητές του, οι περισσότεροι εκπλήσονται ή σοκάρονται, αλλά ένα-δύο, το πρώτο πράγμα που κάνουν να σηκώνουν το κινητό για να το τραβήξουν σε βίντεο. Δηλαδή να το δείξουν και στους άλλους. Κοιτάξτε ρε παιδί μου πώς ήταν ο καθηγητής που μου έκανε μάθημα, ας πούμε. Πόσο, ας πούμε, τέρας είναι το τέρας. Άρα είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει μια θετική υποδοχή όταν τον βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι.
Ναι.
Το παιδί που του φέρνει την πίτσα με το αυτοκίνητο, ο οποίος, ας πούμε, τον ρωτάει αν είσαι καλά, τι κάνεις, δεν τον έχει δει, με το που τον βλέπει, παθαίνει σοκ και σηκώνεται και φεύγει.
Ο οποίος είναι και περίεργος ήδη. Προσπαθεί και τις προηγούμενες φορές να τον δει κάπως κάτι.
Να δει τι είναι ακριβώς. Ναι. Και είναι, δηλαδή, ακούγεται μια καλή φωνή ενός ανθρώπου που νοιάζεται. Του λέει το όνομά του, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μόλις τον βλέπει, φεύγει. Άρα είναι ένας άνθρωπος που για οποιοδήποτε λόγο προκαλεί απέχθεια.
Το φρικιό. Ναι.
Επίσης είναι ένας άνθρωπος που λόγω της οποιασδήποτε κατάστασή του θα μπορούσε να έχει ένα ατύχημα και να μην περπατάει. Έχει μειωμένη κινητικότητα. Δηλαδή, ας δούμε, για να καταλάβουμε την ιστορία του Τσάρλι, πρέπει να περάσουμε πίσω από την παχυσαρκία και να δούμε, ναι, έχει δύο σημαντικά εμπόδια. Δεν έχει καλή υποδοχή από τους άλλους ανθρώπους και επίσης έχει κινητικά προβλήματα. Η ιστορία του Τσάρλι είναι πέρα από την παχυσαρκία.
Σίγουρα. Και οι προβληματικές και δυσλειτουργικές σχέσεις γονέων και παιδιών επίσης που είναι στο προσκήνιο της ταινίας. Είναι πέρα από την παχυσαρκία.
Και η κόρη του, για να τον γνωρίσει, θα πρέπει σε μία πρώτη φάση να τον αντέξει. Ο μόνος ο οποίος ενθουσιάζεται είναι ο Απόστολος. Ενθουσιάζεται γιατί έχει βρει κάποιον να τον βοηθήσει.
Ναι. Η ταινία, να πούμε επίσης, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, έχει κατηγορηθεί από κάποιους για χοντροφοβική. Εγώ πήγα την είδα και με ένα φίλο μου διαιτολόγο, έχω να σας πω, δεν μας φάνηκε μας κάτι. Δεν βρήκα εγώ κάτι. Δεν ξέρω πάλι τι να πω. Εσύ τι λες?
Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
Ναι, και εγώ με τίποτα.
Δηλαδή θεωρούμε ότι εάν μιλήσω για μια ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ένα πολύ ακραίο βαθμό παχυσαρκίας, ότι θα τον αντιμετωπίζανε διαφορετικά, θα είχε διαφορετικά προβλήματα, θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση στην πραγματικότητα, οπότε τώρα, ας πούμε, τον παρουσιάζουμε με έναν αρνητικό τρόπο. Γιατί ο Τσάρλι είναι έξυπνος, είναι αισθητικός.
Ναι, πάρα πολύ.
Είναι αφιερωμένος στο να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί στους άλλους ανθρώπους. Είναι καλός φίλος. Οι άνθρωποι γύρω του, ας πούμε, συνδέονται μαζί του. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιδρά με το να εκδικηθεί ανθρώπους. Οπότε, τι είναι κακό? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άρρωστος από διαταραχή υπερφαγίας? Ναι, είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφέθηκε, δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει, είχε από πριν, ας πούμε, την προδιάθεση της παχυσαρκίας, γιατί λέει κάποια στιγμή ότι πάντοτε ήμουν μεγαλός όμως. Και από κάποιο σημείο και πέρα τον πήρε το ποτάμι και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό το πράγμα είναι ψέμα? Δεν είναι η ιστορία πάρα πολλών ανθρώπων? Ας μην δούμε, ας πούμε, τα 300 κιλά που λες εσύ, ας δούμε τα 150, τα 180. Δεν είναι η ιστορία πάρα πολλών ανθρώπων?
Πάρα πολύ.
Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και συνεισφέρει μέχρι την τελευταία στιγμή στην κοινωνία? Δεν προσπαθεί στους μαθητές του να τους αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα? Δεν προσπαθεί να φροντίσει το παιδί του έστω και τη στιγμή του θανάτου του? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω το χοντροφοβικό, αλλά ίσως κάτι πιάνω και εγώ από αυτά που κατηγορήσανε την ταινία.
Τώρα αυτό είναι και κουβέντα ενός woke κινήματος, που στο τέλος, ας πούμε, απορώ και με το κουράγιο μας να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα, ξέρω εγώ, γιατί σε περνάνε από ένα μικροσκόπιο τώρα, δηλαδή, εντάξει. Ίσως από τον τίτλο λίγο να το είπανε, αλλά εγώ τον τίτλο το βρήκα έμεσο και άμεσο συμβολισμό με το Moby Dick. Και προφανώς. Με τα κιλά του, αλλά και με το Moby Dick, γιατί το βιβλίο το...
Ο τίτλος, δεν νομίζω ότι... Α, κάτσε ένα λεπτό τώρα, αυτό είναι αποκάλυψη. Ο τίτλος δεν αφορά το Moby Dick.
Ναι, αυτό και εγώ εκεί το κατάλαβα τον τίτλο. Δηλαδή, ότι κατηγορήθηκε ότι είναι ομοφοβικό και από τον τίτλο. Ότι είναι χοντρός, ας πούμε, αυτός και το λέμε Fallen. Αλλά όχι, είναι από το βιβλίο ο τίτλος της ταινίας.
Μάλλον ο χοντροφοβικοί είναι αυτοί που σκεφτήκανε ότι ο τίτλος είναι από ότι.
Σωστό
είναι...
και αυτό, σωστό και αυτό. Ναι,
από
σωστό
το ότι είναι χοντρός και όχι ότι είναι από το Moby Dick το διήγημα.
Ναι, ναι.
Και την
ναι.
Έκθεση που είχε γράψει η κόρη του.
Τι ωραία που τα λες.
Αφού με έβαλες και την είδα τώρα.
Ποιο storyline δεν σχολιάσαμε?
Ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι και η εκπληκτική ερμηνεία και η εκπληκτική παρουσία της νοσηλεύτριας.
Ναι, ναι, καταπληκτική.
Νομίζω είναι και εκείνη για τα
όρια
δευτερού γυναικείου ρόλου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι υποψήφια. δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο ή όταν έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, όταν εμείς είμαστε άρρωστοι, λέμε ευχαριστούμε στους γιατρούς. Και ευχαριστούμε τον γιατρό γιατί ο γιατρός με χειρούργησε, γιατί ο γιατρός με έσωσε, γιατί μου έδωσε το φάρμακο που σώθηκα, ξέρω εγώ, γιατί ο γιατρός με φρόντισε κτλ. Μα δεν σε φροντίζει μόνο ο γιατρός. Και τις περισσότερες ώρες δίπλα στον έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασθενής ή έχει ένα πρόβλημα, είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που δεν είναι ο γιατρός. Οι γιατροί δεν κάθομαστε 8 ώρες από οτιδήποτε και αν πάσχει. Να είναι συνέχεια εκεί. Να είναι ζεστός, να μην αποσυρθεί, να σε φροντίσει, να σου φέρει αυτό που χρειάζεται, να σου δώσει την ανθρώπινη ζεστασιά και την παρουσία του. Αυτό το πράγμα το κάνει στα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο νοσηλευτές, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και κυλιόμενες βάρδιες. Άρα έχουν και μια τεράστια κούραση και μια αναστάτωση στο βιολογικό του ρολόι του ύπνου. Βλέπουμε ότι η Λιζ, η οποία δεν είναι θρήσκα, είναι καπνίστρια, είναι τσαμπουκαλού, είναι βρωμόστομη. Δηλαδή δεν είναι ότι αχ, το κάνω γιατί ο καλός Θεούλης, ας πούμε, θα με πάει στον παράδεισο κτλ.
Ναι.
Είναι και η ίδια τραυματισμένη από την, από την παρουσία της σε αυτή την εκκλησία, την Αμερικάνικη, πώς λέγεται, της Νέας Ζωής κτλ. Και είναι και εκείνη διωγμένη από τους γονείς της που την έχουν ξεγράψει γιατί δεν ήθελε, ας πούμε, να συμμετάσχει.
Αυτή απέρριψε την αίρεση, ναι.
Ναι, και την απέρριψε και η εκκλησία και η, εκκλησία και η οικογένειά της εν το συνόλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί μέσα και τον φροντίζει με μια σταθερότητα και με μια ανθρωπιά η οποία είναι τρομακτική και δεν φαίνεται. Δεν έχει, ας πούμε, κορώνες, ας πούμε, ανθρωπισμού ή έξαρσης κτλ. Η Λιζ κάνει τη δουλειά της και κάνει τη δουλειά της με συναίσθημα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όχι στην ταινία, να το δούμε και στην πραγματικότητα. Γιατί ένα μικρό ευχαριστώ χρειάζεται και στους νοσηλευτές όταν είμαστε στο νοσοκομείο ή όταν μας φροντίζουν κτλ. Δεν είναι μόνο οι γιατροί.
Πολύ δύσκολο.
Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, γιατί τα τσίσα σου, τα κόπρανά σου, τα αίματά σου και όλα
αυτά. Όταν δεν είσαι αυτοεξυπηρετούμενος, βέβαια.
Θα μαζέψει ο νοσηλευτής. Αυτός θα περιποιηθεί το σώμα σου.
Και να πούμε για το πλήγμα που υπέστη στην ταινία.
Βέβαια, γιατί χάνει δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα στη ζωή της.
Όχι μόνο αυτό, το άλλο που δεν της πλήρωσε κάτι, δεν της πλήρωσε την οδική βοήθεια.
Γιατί, ναι, κρατούσε τα χρήματα, τον φρόντιζε πιστεύοντας ότι είναι φτωχός, γιατί εκείνος κρατούσε τα χρήματα για την κόρη του. Και αυτό είναι μια πολύ σκηνή, ας πούμε, πάρα πολύ δυνατή. Και το γεγονός ότι η Λιζ ξαναγυρίζει μετά.
Τον συγχώρεσε και αυτή.
Δηλαδή δεν τον... δεν λέει καλά σου, ας πούμε, ή τώρα θα μου πληρώσεις, ας πούμε, 5.000 ευρώ, αλλιώς εγώ δεν ξανάρχομαι. Συνεχίζει πάλι να είναι κοντά του. Ναι. Ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι αυτά τα λεφτά δεν ήταν δικά του.
Ήτανε πλήγμα όμως εκείνο, ήτανε λίγο, δεν μ' άρεσε.
Είναι το μυαλό μας, αν μελετήσουμε κάτι για το παιδί μας, δηλαδή μετά είναι σαν να μην είναι δικό μας. Δεν έχουμε δικαίωμα να το αγγίξουμε. Αν πούμε ότι αυτά τα χρήματα, αυτό το σπίτι, αυτό το, ας πούμε, περιουσιακό στοιχείο είναι του παιδιού, μετά είναι, σε ορισμένους ανθρώπους είναι σαν να μπλοκάρει το μυαλό και δεν έχουν δικαίωμα να αγγίξουν. Δεν έχει σημασία σε ποιανού το λογαριασμό είναι. Αυτό είναι του παιδιού, δεν το πειράζει. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα αυτός, δεν είχε καν σκεφτεί ότι αυτά τα χρήματα είναι δικά του για να τα κάνει κάτι. Αυτά τα χρήματα ήταν του παιδιού του.
Εγώ πάντως τώρα που ξανασκέφτομαι την ταινία και θυμάμαι. Είναι και όλο αυτό το κλειστοφοβικό. Δηλαδή είναι μια ταινία για το σινεμά. Δηλαδή στο σπίτι πρέπει να κλείσετε κινητά, να μην φωτίζουν για να μπείτε στον κόσμο του Τσάρλι. Δηλαδή όλα αυτά τα κιλά είναι τα συναισθήματα, τα ανεπεξέργαστα που είχε και έχει. Έτσι το βλέπω πάνω του.
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παχύσαρκος, άρα έχει μια γενετική προδιάθεση και από κάποιο σημείο και πέρα λόγω της οδύνης και του πένθους από τον φίλο του τρώει. Δηλαδή τον σπρώχνει το μυαλό του να τρώει. Κατά αντιστοιχεία, ας πούμε, η γυναίκα του, η πρώην γυναίκα του, δηλαδή η μητέρα της κόρης του, πίνει. Έτσι. Και κάποια στιγμή που του ζητάει κάτι, έχει, δηλαδή πώς φαίνεται, ας πούμε, η διαφορετική εθισμή, ας πούμε, έτσι, η μητέρα έχει εθισμό στο αλκοόλ. Ο Τσάρλι ούτε που ενδιαφέρεται για το αλκοόλ, κάπου έχει ξεχασμένο και μάλιστα σε ψηλό ράφι ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, ένα μπουκάλι, τι ήταν αυτό, ουίσκι νομίζω ήταν, ούτε που τον ένοιαζε καθόλου. ενώ τα τρόφιμα ήταν στα σιρτάρια τα χαμηλά για να έχει γρήγορη πρόσβαση. Είναι στο ψυγείο. Ο Τσάρλι λοιπόν έχει εθισμό με το φαγητό. Η μητέρα έχει εθισμό με το αλκοόλ και η Λίζ, η νοσηλεύτρια δηλαδή, καπνίζει. Οι τρεις ενήλικοι μέσα σε αυτή την ταινία
έχουν πάθει.
Γιατί τα πρόσωπα είναι πέντε ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Οι τρεις ενήλικοι σε αυτή την ταινία έχουν κάποιον εθισμό. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι, κανένας δεν είναι τέλειος και κανένας δεν είναι ο σούπερ άνθρωπος, ας πούμε, ή δεν παρουσιάζεται ως σούπερ, ας πούμε, πολύ καλός, άσπρος, υπέροχος, ιδανικός ή πρότυπο, ας πούμε, για κανέναν. Ναι. Είναι τρεις άνθρωποι που έχουν να παλέψουν με τους δαίμονές τους ο καθένας. Πολύ πληγωμένοι, πολύ τσακισμένοι, κουρασμένοι, με λάθος επιλογές και όμως παρόλα αυτά άνθρωποι. Και αυτό νομίζω είναι και το πολύ ενδιαφέρον της ταινίας, ότι τους συμπαθείς όλους, είναι δύσκολο να αντιπαθήσεις κάποιον. Ίσως η κόρη είναι λίγο εκνευριστική, ας πούμε, κάποιες στιγμές, αλλά έτσι έφηβη.
Αλλά καταλαβαίνουμε γιατί τέλος πάντων. Ναι, μας το εξηγεί.
Ο Τσάρλι μας δείχνει και το καλό που υπάρχει σε έναν έφηβο ο οποίος είναι θυμωμένο.
Ναι, αυτό. Όχι, όχι, με κανέναν δεν έχεις άσχημα συναισθήματα. Πολύ δυνατή ταινία. Πολύ δυνατή. Απλά με όλους αυτούς τους εθισμούς, απλά του Τσάρλι μόνο είναι το τρομακτικό και χωρίς γυρισμό. Εκεί που έχει στο σημείο που έφτασε.
Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι 10-15 χρόνια ή λίγα χρόνια μετά η μητέρα της κοπέλας με ένα κατεστραμμένο σηκώτη.
Ναι.
Γιατί κάποια στιγμή υπονοεί η κοπέλα ότι είναι μεθυσμένη συνέχεια. Λέει κάποια στιγμή σε μια φράση, αν τη βρεις να μην έχει πιει. Άρα δεν είναι πότης, είναι αλκοολική. Είναι δηλαδή ένα βήμα παραπέρα. Θα μπορούσε, ας πούμε, μερικά χρόνια μετά η νοσηλεύτρια, η οποία καπνίζει το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, να πεθαίνει από καρκίνο του πνεύμονα. Νομίζω, αλλά αυτό είναι η δική μου ανάγνωση, ότι αυτό που προσπαθεί να πει η ταινία είναι ότι δεν έχει σημασία το ότι θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις έτσι κι αλλιώς. Ο Τσάρλι το ξέρει αυτό το πράγμα. Έχει σημασία πώς ζεις.
Ναι.
Και αυτό που προσπαθεί, αυτό που για μένα ήταν συγκλονιστικό, ότι ο Τσάρλι προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του να ζήσει με όποιο καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί. Ακόμα και όταν δεν τα καταφέρνει και κάνει βουλιμία, ακόμα και όταν δεν φέρεται καλά, ακόμα και όταν δεν μπορεί να σηκωθεί στην αρχή, αλλά να σηκώνεται στο τέλος, πάλι και αυτό είναι για να δείξει κάτι στο παιδί του.
Να επανορθώσει, να προλάβει, ναι, μέχρι τελευταία στιγμή και στην κατάσταση αυτή, ναι, να δείξει βέβαια. Και η σκηνή εκείνη με τους μαθητές του ήταν ένα coming out, δηλαδή ήταν συγκλονιστική. Που είπε, ρε παιδί μου, αυτός είμαι. Πω.
Αφού προηγουμένως τον έχουν απολύσει, γιατί οι μαθητές του κάνανε παράπονα, όταν τους έγραψε το email ότι σταματήστε να γράφετε τα ιδίες και γράψτε κάτι το οποίο να είναι ειλικρινές. Δηλαδή, κάθε επανάσταση αυτού του ανθρώπου προς την αυθεντικότητα έχει αντιμετωπιστεί με απόρριψη. Έκανε ένα coming out ως ομοφυλόφιλος ή ως ένας άνθρωπος που έχει μια ομοφυλόφιλη σχέση, πέσανε να τον φάνε. Η γυναίκα του του πήρε την κηδεμονία του παιδιού, ο φίλος του, η εκκλησία του φίλου του τον απέρριψε, ας πούμε, οπότε και ο φίλος του κατέρευσε μετά. Δηλαδή δεν μπορέσανε να κατακτήσουν την ευτυχία ή ας πούμε μια καλή ζωή, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, όχι την ευτυχία, αλλά μια καλή ζωή. Δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν εμποδιστεί από το περιβάλλον τους να ζήσουν μια καλή ζωή.
Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και ομοφυλόφιλοι και straight επίσης.
Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Μπορεί κάποιος να είναι χοντρός, να είναι ασιάτης, να είναι ψηλός, να είναι ομοφυλόφιλος, να είναι τρανς, να είναι πολύ κοντός ή πάρα πολύ ψηλός. Ή να έχει ένα μάτι, να είναι κύκλοπας και να μην έχει άλλο μάτι. Δεν έχει καμία σημασία τι είναι αυτό. Εάν είναι κάτι που δεν αρέσει σε αυτό που θα λέγαμε mainstream, δεν μπορείς να βγεις έξω και να είσαι με τον τρόπο που θέλεις. Δεν μπορείς να ζήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Χωρίς να ενοχλείς τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι δύο, αυτό το ζευγάρι, οι φωτογραφίες τους. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο να είναι πάρα πάρα πολύ extreme. Είναι δύο άνθρωποι αγκαλιά μαζί.
Προσπάθησαν να ζήσουν τη ζωή ευθεντικά και πολύ λυπηρό και δεν μπορέσανε και φάγανε μόνο απόρριψη. Θα ξανασκέφτομαι τώρα να δεις, γιατί έχει και ένα μήνα που την είδα την ταινία. Στη φωτογραφία είναι λίγο δεν είναι παχύσαρκος, είναι υπέρβαρος ο Τσάρλι.
Στη φωτογραφία με τον φίλο του είναι ένας μέτρια παχύσαρκος άνθρωπος. Αρκετά συνηθισμένο αυτό φαινόμενο στη χώρα μας, στην Αμερική κτλ. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Στη φωτογραφία πρέπει να είναι 40-30, ξέρω εγώ, κάπου εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, χρονών. Ας πούμε 40.
Ναι.
Έτσι. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε, περιγράφοντας τον έρωτα με τον άνθρωπό του, που περιγράφει ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ, ας πούμε, όμορφος, ήμουν πάντοτε, είχα τα κιλά μου, αλλά όταν ήμουν ξαπλωμένος με αυτόν τον άνθρωπο και ήμασταν, ας πούμε, αγκαλιά και ήμασταν χωρίς τα ρούχα μας και τα λοιπά, ήμουν όμορφος στα μάτια του. Όταν έχεις βρει αυτού του είδους το συνέστημα και αυτού του είδους τη σύνδεση του να είσαι όμορφος στα μάτια του άλλου ανθρώπου, όπως και να είσαι, και αυτό το πράγμα το χάσεις, είναι τρομακτικό το συνέστημα του κενού.
Και από αυτοκτονία κιόλας, να το πούμε και αυτό.
Από οτιδήποτε, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν στέκονται πάρα πολύ στο θέμα της αυτοκτονίας, όσο στέκονται στο θέμα της απώλειας και της σταδιακής φθοράς. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να εξαχνώθηκε.
Ναι.
Λόγω της κατάθλιψης, γιατί αυτός είχε κατάθλιψη από αυτά που είχαν συμβεί με την οικογένειά του και την εκκλησία. Η αγάπη δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Δεν είναι αυτό που λένε τα τραγούδια, ότι η αγάπη είναι παντοδύναμη και αν αγαπάς, τα ξέρω εγώ κτλ.
Κάτι έχουμε καταλάβει, Φραγκίσκο, κάτι έχουμε καταλάβει, μην ανησυχείς.
Δεν μπόρεσε να τον κρατήσει τη ζωή, ούτε μπόρεσε να τον δώσει στη θεραπεία ή σε κάτι που θα μπορέσει να σωθεί. Γι' αυτό λέω ότι δηλαδή το πρώτο μήνυμα που βγήκα από τον κινηματογράφο, εχθές σου έστειλα ένα μήνυμα που σου είπα: ευχαριστώ πολύ που με έβαλες να τη δω αυτή την ταινία, γιατί είναι. Την είδα ξέροντας ότι θα μιλήσουμε. Άρα την είδα και λίγο διαφορετικά από ό,τι την είδες εσύ. Δηλαδή το μυαλό μου δούλευε και το αναλυτικό κομμάτι παράλληλα με την ταινία. Δεν πήγα να κάτσω 2 ώρες να δω μια ταινία. Έτσι για να την απολαύσω επειδή άκουσα ότι είναι καλή, ας πούμε. Αλλά ήταν τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλές στιγμές μέσα στην ταινία, που έλεγα τώρα αυτό πρέπει να το θυμηθώ, πρέπει να το πω με τη Δέσποινα. Αυτό πρέπει να το θυμηθώ, πρέπει να το πω με τη Δέσποινα. Δηλαδή αυτό που ήταν συγκλονιστικό για μένα δεν ήταν ένα. Πολλές ταινίες, ας πούμε, λένε μια ιστορία και έχουν ένα κρεσέντο στο τέλος. Αυτή η ταινία σε έβαζε να σκεφτείς ανά 5 με 10 λεπτά. Υπήρχε κάτι που έλεγες, ω, κάτσε αυτό λίγο να το σκεφτούμε. Και ήταν, γι' αυτό και σου έγραψα και τόσο ευχαριστώ, ας πούμε, γιατί ήταν πραγματικά μια εμπειρία.
Πολύ πυκνή εμπειρία, πραγματικά εμπειρία.
Ναι.
Δεν είναι μια ταινία εξελίξεων. Δηλαδή, ότι αρχή, μέση και τέλος τελειώνει, ξέρω εγώ, συζητάς. Εδώ είναι. Λανθάνονται τα μηνύματα που περνάει στις δυναμικές των σχέσεων, είναι η σχέση μεταξύ τους, είναι το παρελθόν τους, δεν είναι δηλαδή οι εξελίξεις αυτό που σε κρατάει στην ταινία αυτή. Και μένει μαζί σου για μέρες μετά, έχω να πω.
Ω, ναι. Ναι, σίγουρα.
Και περιμένουμε να το σηκώσει ο Φρέιζερ επιτέλους.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ τα βραβεία ή οτιδήποτε άλλο, όσο το να...
Σίγουρα, το comeback το έκανε.
Αυτό που αφήνει στο κοινό. Δηλαδή, υπάρχουν σειρές, ταινίες και τα λοιπά που τις έχεις δει και δεν θυμάσαι τι έχεις δει. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα μείνει αρκετό καιρό. Δηλαδή, θα το θυμάσαι, θα το συζητήσεις, θα το ανασύρεις μετά από κάποια χρόνια, σαν παράδειγμα, ας πούμε, σε μια συζήτηση που θα κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι η δύναμη της ταινίας. Ας κερδίσεις 500.000 βραβεία, ας μην κερδίσεις και τίποτα, ξέρω εγώ. Βέβαια. Αν ήμασταν ο Μπρέντα Φρέιζερ, μπορεί να μας ενδιέφερε να κερδίσουμε το Όσκαρ.
Γιατί είναι το comeback του, τέλος πάντων. Μετά από τόσα χρόνια που ήταν κρυμμένος, δεν ξέρω που ήταν, ο Αρονόφσκι τον ανέστησε. Και αυτός ο Αρονόφσκι έχει ζητήματα με την ψεθισμό.
Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ το Μαύρο Κύκνο έχω δει. Θα ήθελα να δω και το Requiem. Σαν υπόθεση δεν έτυχε να το δω, αλλά το Μαύρο Κύκνο έχω δει από αυτά που έχει γυρίσει.
Ναι. Τι άλλο να πούμε, κάτι άλλο.
Μου είπες ότι υπάρχουν ερωτήσεις από τους ακροατές σου, αν υπάρχει κάτι.
Αν και νομίζω τα απαντήσαμε όλα, περίμενε. Πόσο τελικά η γονεϊκή απόρριψη είναι η αιτία γένεσης ψυχικών νοσημάτων? Δεν είναι η γονεϊκή απόρριψη, τον απέρριπταν οι πάντες εδώ τώρα.
Ναι, νομίζω ότι εδώ αυτό που δείχνει δεν είναι γραμμικό. Δείχνει την αλληλεπίδραση και μέσα στις σχέσεις. Σίγουρα μία συγκρουσιακή σχέση που έχει η κόρη του με την μαμά της και τα προβλήματα που έχει η μαμά της δεν την βοηθάνε. Και ίσως και γι' αυτό και εκείνη απελπισμένα ανταποκρίνεται, ας πούμε, στο μήνυμα του πατέρα της. Γιατί μπορεί να είναι τσαμπουκαλού, μπορεί να είναι απορριπτική, μπορεί να είναι επιθετική, αλλά είναι απελπισμένη.
Νομίζω για την κόρη, ναι. Δηλαδή βλέπουμε μία θυμωμένη έφηβη. Δεν έχουμε συναισθήματα άσχημα για αυτήν.
Ναι, και μας θυμώνει και όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, που τον τραβάει φωτογραφίες, που τον βγάζει στο Facebook, που τον έχει βγάλει, ας πούμε, και τον
ναι, σε κάποια ναι, ναι.
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και τον κοροϊδεύει, ας πούμε, ή έχει τραβήξει φωτογραφίες στη μαμά της και την κοροϊδεύει. Αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι η απελπισία της και η οδύνη της, γιατί είναι μόνη της.
Για προσοχή.
Και το λέει και ο Τσάρλι κάποια στιγμή, ότι δεν έχει φίλους αυτή η κόρη.
Ναι, δεν έχει φίλους, ναι.
Αλλά ζηλεύει ακόμα και το κοράκι που, της βάζει που του βάζει ο πατέρας της φαγητό, γιατί ούτε αυτό είχε σε ψυχικό επίπεδο. Οπότε σπάει το πιάτο, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τη ζήλια του. Αυτό το φροντίζεις και είναι ένα κοράκι, ας πούμε, του βάζεις κάθε μέρα φαγητό, του βάζεις φρούτα να έρθει να φάει. Εμένα γιατί δεν με φρόντισες, γιατί με άφησες. Και γιατί με άφησες και σε έναν γονιό ο οποίος δεν είχε, παρόλες τις προσπάθειές του, μάλλον δεν είχε τα φόντα για να με μεγαλώσει.
Αχ, Θεέ μου. Εδώ σχολιάζουν, δεν έχω ερώτηση, λέει, αλλά τη συγκλώνεις η ανάγκη του για καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι διάχυτη. Αυτή η ανάγκη για καλοσύνη είναι διάχυτη στην ταινία.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα σημείο που λέει ότι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ότι ο Τσάρλι δεν ξέρω αν είναι καλοσύνη. Όσο περισσότερο ότι έχει ένα νιάξιμο για τους άλλους ανθρώπους. Και οι άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν. Μπορεί να μην είναι αποτελεσματικοί ή να μην είναι όπως θα ήταν, αλλά νοιάζονται για αυτόν.
Ακόμα και γυναίκα του εγώ ένιωσα.
Υπήρχε μια στιγμή που ξανασυνδεθήκανε. Που ναι. θυμηθήκανε τα παλιά, που ήτανε αγκαλιά, που ξανασυνδεθήκανε και φυσικά επειδή πλησιάσανε πάρα πολύ κοντά, ξανασυγκρουστήκανε όπως γινόταν και όταν ήταν παντρεμένοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ συνηθισμένο και καθόλου εξειδανικευτικό.
Ναι, αυτό πέρα οι ερωτήσεις είναι πάλι οι ίδιες. Ήταν τόσο καλοί άνθρωποι γύρω από τον Τσάρλι όπως τους έβλεπε εκείνος ή όχι. Νομίζω το είπες αυτό, ότι δείχνει ανθρώπους, δεν δείχνει καλούς και κακούς, δείχνει ανθρώπους με αδυναμίες και με θετική πρόθεση.
Δείχνει ανθρώπους.
Και μία ερώτηση λέει, πώς μπορείς να βρεις τα δύσκολα το ιστορικό σου κίνητρο. Αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Την οποία δεν θα απαντήσουμε.
Ναι, ακριβώς. Ο καθένας το βρίσκει και αυτό. Εν τω μεταξύ, η ταινία τώρα θυμάμαι. Ότι από την αρχή της ταινίας σκέφτεσαι ότι θα πεθάνει. Επί τούτου έτσι διαφορετικά δεν θα βάζει τις μέρες να μετράνε αντίστροφα.
Ναι, είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Αλλά και πάλι σε κρατάει, γιατί σε κρατάει η ζωή του Τσάρλι. Οι στιγμές, οι ώρες που έχει ακόμα διαθέσιμες. Και το πώς τις περνάει, τι κάνει. Γιατί υπάρχει μέσα σε αυτό, υπάρχει η καθημερινή του ρουτίνα. Τα μαθήματά του, οι πίτσες οι οποίες έρχονται κάθε βράδυ. Είναι μια καθημερινή ρουτίνα. Η νοσηλεύτρια που θα έρθει να τον ακροαστεί, να του πάρει την πίεση, να του βάλει, ας πούμε, το ψυγόνο, ξέρω εγώ, κτλ. Δηλαδή είναι μια καθημερινή ρουτίνα, αλλά παράλληλα, επειδή ξέρει ότι θα πεθάνει, υπάρχει και μια προσπάθεια να ζήσει κάτι διαφορετικό τις τελευταίες μέρες.
Τέτοια γεγονότα. Τώρα θα μου πεις για το συγκεκριμένο άνθρωπο τώρα. Τέτοια γεγονότα που έπαθε ο Τσάρλι. Θα έπρεπε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και τότε να πάει ψυχοθεραπεία, σωστά?
Ναι. Εάν θέλαμε να τον σώσουμε.
Ναι, αυτό, αν θέλαμε να τον σώσουμε.
Το έχουμε αυτό στις ταινίες, θέλουμε αυτή τη μαγική παρέμβαση που άλλος σώζεται. Και καμιά φορά όταν βγαίνουμε και είμαστε συγκλονισμένοι από το τέλος, δεν ξέρω αν το έκανες όταν ήσουν μικρή, εγώ θυμάμαι ότι έφτιαχνα ιστορίες που έδινα ένα άλλο τέλος που δεν σκοτώνεται ο ήρωας.
Αυτό ρε χαμό, τώρα με γυρνούσαμε κάπως το σώζαμε τον άνθρωπο.
Ναι. Αλλά ναι, γενικά θα χρειαζόταν κάποια ψυχολογική βοήθεια για την απώλεια του συντρόφου του. Ο σύντροφός του θα χρειαζόταν ψυχολογική βοήθεια για την απώλεια του νοήματος της ζωής του, που ήταν η Ιεραποστολή. Η κόρη χρειάζεται κάποια ψυχολογική βοήθεια, η μάνα χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια. Ο Ιεραπόστολος, που είναι και αυτός ένα χαμένο παιδί που έκλεψε τα λεφτά και πήγε και τελικά αντί να βοηθάει τον Τσάρλι, τον βοήθησε ο Τσάρλι να βρει έναν δρόμο, ας πούμε, στη ζωή του και να βρει και την αλήθεια μέσα του και να παραδεχτεί κάποια πράγματα. Όλοι αυτοί χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια. Η νοσηλεύτρια, η οποία έχει χάσει τον αδελφό της και έχει χάσει και χάνει και ό,τι κοντινότερο υπάρχει στον αδελφό της, που είναι ο σύντροφος του αδελφού της, χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια, γιατί ούτε και αυτή φαίνεται να έχει μια ζωή πέρα από τη δουλειά της. Δεν φαίνεται να έχει μια προσωπική ζωή, δεν μιλάει, ας πούμε, για φίλους, για συντρόφους, για αν υπάρχουν κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον στη ζωή της. Όλοι αυτοί χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια, αλλά είναι αφημένοι μέσα σε ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα στην Αμερική, το οποίο δεν έχει προνοιακές υπηρεσίες ιδιαίτερα αναπτυγμένες. Δεν υπάρχει το δημόσιο νοσοκομείο ή το δημόσιο κέντρο ψυχικής υγείας που θα πας και θα πάρεις 5, 6, 10 συνεδρίες ή συναντήσεις ψυχολογικής βοήθειας. Δεν υπάρχει ο ψυχίατρος που θα πας να σε δει και θα είναι δωρεάν και θα κλείσει το ραντεβού σου και μπορεί να μην έχει πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα σε ξαναδεί πάλι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τόσο ανεπτυγμένο. Και μπορεί να κατηγορούμε τη χώρα μας και την ψωροκόστενα και τις κυβερνήσεις και τα Υπουργεία Υγείας και τα Υπουργεία δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά αυτό το παλιό εσύ, ας πούμε, που το ξεφτιλίζουμε και το κοροϊδεύουμε και το λιδωρούμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι εκεί. Το είδαμε και στην καραντίνα ότι είναι εκεί, με όλες τις παθογένειές του, αλλά δίνει αυτό, έστω αυτό το λίγο πράγμα που μπορεί να δώσει, για κάποιους ανθρώπους μετράει. Άρα ναι, θα μπορούσαν να έχουν γίνει 500.000 πράγματα, αλλά αν μου επιτρέψεις να είμαι κυνικός, εάν ο Τσάρλι είχε φράγκα.
Όχι, όχι, πρέπει να τα πεις όπως είναι. Φράγκα, να το πούμε και αυτό.
Θα είχαν πέσει επάνω και γιατροί και παθολόγοι και ψυχίατροι και χειρούργοι όλα. Και τεράστια από εδώ, ας πούμε, για να έχετε και λίγο ψυχολογική βοήθεια και ναι, σε καταλαβαίνω και να έρθω και σπίτι και να σε υποστηρίξω και όχι να πηγαίνει η κολλητή φίλη, ας πούμε, με ό,τι έχει μπορέσει να κλέψει από το νοσοκομείο, αλλά με μονάδες οι οποίες θα πάνε στο σπίτι και τα λοιπά. Αν έχεις τα φράγκα.
Είναι ταξικό το ζήτημα,
αν δεν
παιδιά.
Αν έχεις τα φράγκα, προσπαθείς με ό,τι αποθέματα έχεις. Και τα αποθέματα που έχει ο Τσάρλι είναι η ανθρωπιά του και η ικανότητά του να συνδέεται με έναν ανθρώπινο τρόπο με τους ανθρώπους γύρω του. Και έτσι ακόμα και στο τέλος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρά το γεγονός ότι, και το λέω ειρωνικά αυτό το πράγμα και ενάντια σε αυτό που λες της χοντροφοβίας, το ότι είναι χοντρός, αποκρουστικός, τα έχει προκαλέσει τον εαυτό του γιατί δεν τόραβε να μην τρώει, και ναι, ας πούμε, η άλλη του πήγαινε τα σαντουιτσάκια, ας πούμε, και πνίγηκε από το σαντουιτσάκι και τα λοιπά. Παρόλα όλα αυτά τα πράγματα, ο Τσάρλι δεν πεθαίνει μόνος του. Και πεθαίνει γύρω από ανθρώπους οι οποίοι συγκινούνται, φορτίζονται, κλαίνε, στεναχωριώνται για το γεγονός ότι θα φύγει. Έστω και ένας να υπάρχει, δίνει σε μόνος σου αυτή την τελευταία στιγμή.
Και κλαίνε και όλοι οι θεατές, παιδιά, στις αίθουσες ανεξέλεγκτα. Τι ήταν αυτό?
Νομίζω ότι το Τσάρλι δεν τον ενδιαφέρει για την κινηματογραφική.
Σωστό και αυτό. Αλλά υπήρχε και μία λύτρωση, ρε παιδί μου. Στο Μαύρο Κύκλο δεν θυμάμαι λύτρωση. Δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνεις από την αίθουσα, παρόλο που πεθαίνει έτσι, δεν είναι ότι βγαίνεις από την αίθουσα, βγαίνεις με πρισμένα μάτια. Αλλά έχει μία λύτρωση.
Να σου πω, στο Μαύρο Κύκλο, τώρα προσπαθώ να το θυμηθώ, δεν μπορούσα να καταλάβω στο τέλος αν αυτή η λιποθύμηση πέθανε. Οι περισσότεροι μου είπαν, βρε ηλίθιε, πέθανε. Εγώ θέλω να πιστεύω τη λιποθύμηση. Από την εξάντληση. Το Μαύρο Κύκνος τελειώνει εκεί που αγγίζει την τελειότητα και αν έχεις αγγίξει την τελειότητα, μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Το Μαύρος Κύκνος δεν μ' άρεσε. Μου άφησε κάτι, μία αίσθηση κακίας, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε ο Μαύρος Κύκνος. Έχει βέβαια και πολλά χρόνια που την είδα, οπότε δεν θυμάμαι και καλά, αλλά θυμάμαι ότι δεν τρελάθηκα.
Εξαιρετική ερμηνεία και τον Μαύρο Κύκνο της Νάταλι Πόρτμαν, που αυτό κάτι λέει και για το σκηνοθέτη αλλά και για την επιλογή των ηθοποιών. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ κι εγώ πολλά πράγματα. Θυμάμαι, ας πούμε, την ανορεξία, τη μοναξιά.
Τον ανταγωνισμό με τη Μίλα Κούνης.
Αυτή την αιμονή, ναι, την αιμονοληψία, ας πούμε, με το χορό, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά έτσι είναι για κάποιους ανθρώπους όταν έχουν χαθεί μέσα στο performance. Στην απόδοση, δηλαδή είτε είναι αθλητές, είτε είναι χορευτές, είτε είναι επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Εδώ είναι μια πιο ουμανιστική, ας πούμε έτσι, θεώρηση του ανθρώπινου πόνου ή της ανθρώπινης προσπάθειας. Ίσως είναι άλλο σενάριο, άλλο θεατρικό έργο και είναι και καμιά φορά, ξέρεις, και οι καλλιτέχνες και οι σκηνοθέτες νομίζω ότι οριμάζουν με τα χρόνια και αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα, γιατί πρέπει να έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια, δεν έχουν περάσει από το Μαύρο Κύκνο.
Σίγουρα 10 χρόνια. Μα καταπληκτική ταινία. Και ο Φρέιζερ, πού τον θυμήθηκε και τον έβαλε κάπου, νομίζω ότι μόνο με αυτό να λειτουργήσε στις αναλογίες του, κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, απαντήθηκαν δηλαδή και οι άλλοι. Εσύ έφυγες στη συλλήτρωση.
Νομίζω ότι έφυγα γεμάτος συναισθήματα. Δεν είναι κακό να φεύγεις ή να νιώθεις αρνητικά συναισθήματα ή θετικά συναισθήματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που κατάφερε η ταινία ήταν να διαγείρει και την σκέψη μου, αλλά να διαγείρει επίσης και τα συναισθήματά μου. Και έφυγα γεμάτος,
ναι,
να το πω
αυτό,
έτσι.
Αυτό.
Αυτό που κάνει αυτή η ταινία είναι ότι απλώνει όλη τη βεντάλια των συναισθημάτων μέσα μας σαν θεατές και νομίζω ότι αυτό είναι και η δύναμη της ταινίας. Δηλαδή δεν έχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα, δεν έχει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, κάτι. Παρακολουθείς μια ιστορία, τη ζεις, τη βιώνεις, οι χαρακτήρες σε παίρνουν πάρα πολύ μαζί τους. Όντως μένεις μέσα σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το δωμάτιο με τον Τσάρλι και με όλους τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Και φεύγεις, τουλάχιστον εγώ έφυγα γεμάτος με την ταινία, γεμάτος με σκέψη, αλλά και γεμάτος συναισθήματα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το δυνατό της ταινίας, είναι ότι σε ταξιδεύει μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
Οι άνθρωποι είναι ικανοί για όλο αυτό. Για πολύ καλό και για πολύ κακό και οι άνθρωποι αυτοκαταστρέφονται, καταστρέφουν, οι σχέσεις χαλάνε, μπορεί να επαναρθωθούν όμως. Λοιπόν, θα το πάρει το Όσκαρο ο Φρέιζερ. Αναμένουμε σε 2 εβδομάδες. Βέβαια, η εκπομπή θα βγει εκεί πέρα, στα κοντά, πριν ή μετά. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία, Φραγκίσκο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγώ δεν ξέρω εσύ. Την έχεις και πιο πρόσφατη την ταινία από μένα.
Όχι, νομίζω ότι είμαστε γεμάτοι.
Είμαστε γεμάτοι.
Για την ανάλυση της ταινίας.
Να τη δείτε οπωσδήποτε. Θα κάνουμε και άλλο θέμα με ταινία, να ξέρετε. Φραγκίσκος Γονιδάκης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δέσποινα, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Φιλιά πολλά.
Πολλά φιλιά.